Es domāju, ka Latvijai īpaši svarīgi ir citu sekmīgo valstu pieredze. Pirmam kārtām pieredze šo te inovāciju ieviešanā, ražošanā, jo, kā jau zināms, mums ir maz šo jauno inovatīvo produktu un ir grūtības viņus pēc iespējas sekmīgāk ieviest ražošanā. Un mēs tāpēc arī gribam dzirdēt un mūsu politikas veidotāji un īstenotāji arī šeit piedalās, un dalīsimies pieredzē, kā labāk veidot sadarbības starp augstāko izglītību zinātni un uzņēmējiem, tieši reāli, kā veidot jaunās struktūra fondu programmas, kā viņus labāk izstrādāt tā, lai pēc iespējas lielāks efekts būtu no šīm programmām, no programmu īstenošanas un pēc iespējas labāki rezultāti tieši tautsaimniecības attīstībai.